regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju Bravo su Maher Elšani i Miloš Teodorović. U naredni pola sata poslušajte oči susreta Borisa Tadića sa političkim liderima Republike Srpske. Pitali smo Jelka Kacina da li Srbija oči druge runde butmirskih razgovora o ustavnim promenama u BiH, šalje Banja Luci poruke kakve očekuje Brisel.
Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Od početka ovog mandata nismo imali nikakav susret na visokom nivou da bi mogu na osnovu toga zaključiti šta Srbija radi, šta želi.
A dok se Milorad Dodik priprema za beogradske sastanke, lider HDZ-a u Bosni i Hercegovini Dragan Čović je suočen sa optužbama za šurovanje sa premijerom Republike Srpske. Ona te optužbe odgovara.
Nikad ja bliže nisam bio Miloradu nego što sam sad Sulejmanu.
A istovremeno, kada iz Bosne i Hercegovine stižu zabrinjavajuće vesti u pogledu njene evropske perspektive, novinari iz regiona okupljeni na skupu upravo u Sarajevo pozivaju na širenje evropskih poruka. Iz TV Crne Gore, Marina Vuković.
To vrijeme koje je pred nama, bojim se da koliko ga ne iskoristimo na pravi način, postižući i uzdižući taj prag profesionalnih standarda na neki mnogo visoči nivo, plašim se da smo onda izgubili vrijeme i da su ove godine pojeli skakavci.
Istovremeno, novinari Zagrebačkog Večernjeg lista prete štrajkom i pozivaju ostale hrvatske kolege da ih podrže.
Mislim da to uistinu ne bi bilo loše, jer ako se kao struka u jednom trenutku zbilja ne počnemo solidarizirati jedni s drugima i raditi svi zajedno, novinarstvo u Hrvatskoj može samo biti lošije.
Približavamo se 20-godišnjici Plišane revolucije. Lider promjena koje su tadašnju Čehoslovačku izvele iz komunističke vladavine, Vaclav Havel, novinarima u Pragu priznaje da je grešaka bilo.
Zagrebanje smo se možnašte većinu mnoštvih i pobjegnuli.
U isto vrijeme verovatno smo uspjeli da izbjegnemo još mnoge. Osnovni pravac u koji smo htjeli da vodimo naše društvo jeste bilo stvaranje demokratske pravne države sa poštovanjem ljudskih prava, tržišne ekonomije. I to se i dogodilo, mada sporo, sa puno teškoća i neočekivanih situacija. Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šta će poručiti predsjednik Srbije Boris Tadić političkim prvacima iz Republike Srpske koji su mu došli u oči nastavka butmirskih razgovora koje neki nazivaju Dejtonom 2 u trenutku kada bosanski lonac uveliko ključa? Da li postoji opasnost da Srbija uspori svoj evropski put sada zbog Republike Srpske? Ili će možda stati iza evropskih zahtjeva upućenih Vanja Luci i Sarajevu i disciplinovati Milorada Dodika? To je istraživala Branka Mihajlović.
Današnji razgovor predstavnika političkih stranaka u Republici Srpskoj i premijera Milorada Dodika sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem nisu zvanično najavljeni u Beogradu, a održavaju se iza zatvorenih vrata. Nisu najavljena ni saopštenja, ni izjave učesnika nakon susreta. Jedini koji je progovorio o ovom susretu je Milorad Dodik u Banja Luci uoči odlaska za Beograd.
Cijenim da je razlog sazivanja tog sastanka, kako je rečeno, naravno ovaj proces vezano za sastanke koje nas čekaju u narodnoj sednici. Treba da razriješiš još jednu stvar, a to je Srbija je potpisnica Dejtonskog sporazuma i garant Dejtonskog sporazuma. I ne može Srbija biti izvan. Po kom pravu, bilo koje, Amerika ili Evropa, imaju više prava da učestvuju u promjenama, recimo, Ustava, nego što to ima Srbija koja je potpisala sporazum ili Hrvatska koja isto to uradila.
Milorad Dodik je ponovio stav da nije za ustavne promjene Bosne i Hercegovine, niti da će ih predložiti parlamentu Republike Srpske i dodao.
Tražimo na tom fonu i podršku u Srbiji, koliko ona bude mogla da da uopšte podršku, bilo čemu. I važno je da je Srbija, pored svih svojih problema, vezanih za Kosovo i status i provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ima interes i snage da se bavi ovim pitanjem. I Srbija se mora vratiti ono što se tiče Dejtonskog sporazuma.
Šta će Beograd poručiti Banja Luci? Oni koji veruju da vlast u Beogradu neće dozvoliti da bude talas Dodikovog avanturizma i da dovede u pitanje evropski put Srbije, sada zbog Banja Luke, ne sumnjaju da će Tadić odigrati igru po briselskim pravilima, a to znači da će primiriti svog prijatelja iz fudbalske lože i da će mu reći da ustavne promjene, koje su uslov evropskog puta Bosne i Hercegovine, nisu uperene protiv opstanka Republike Srpske. Oni drugi koji misle da je Dodik Tadićev igrač čekaju da vide šta su zapravo zapravo namere Velikog brata. Za razliku od domaćina oštrih kritičara ili apologeta, Brisel se čini sada sasvim odmeren. Evo kako je tekao naš razgovor sa Jeljkom Kacinom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je umeo da bude veoma direktan, ponekad i neprijatno direktan kada su u pitanju neke izjave sa beogradskih zvaničnih adresa. Sada je međutim davao samo odmerene diplomatske odgovore.
Mi stvarno želimo da Srbija da svoj doprinos ka stvaranju atmosfere kako bi ustavne promjene u Bosni i Hercegovini bile dobre.
Da li vam se čini da Srbija to tako čini u ovom trenutku?
Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Od početka ovog mandata nismo imali nikakav susret na visokom nivou da bi mogu na osnovu toga zaključiti šta Srbija radi, šta želi. Ja se nadam da je Srbija, da su srpski političari svesni da bi bila kakva destabilizacija na granicama Srbije svakako destabilizirala ceo region i zaustavila približavanje mnogih država Zapadnog Balkana ka i u Evropsku uniju.
Na naše pitanje da li misle da je Srbija pod pritiskom Evropske unije da disciplinuje Dodika, pa da bi takav mogao biti i razgovor danas u Beogradu, profesorka Tanja Miščević kaže.
Ja naprotiv, mislim da je Evropska unija u ovom momentu stavila akcenat na ulogu Srbije, ne kao pritisak na Srbiju, već kao shvatanje da Srbija jako puno može da pomogne u razumevanju situacije u Bosni i Hercegovini.
A na pitanje da li je presudan uticaj Beograda na stavove Banja Luke, naša sagovornica tvrdi.
Svakako da će se pozicije ili dalje razgovori vrlo blisko dogovarati unutar i Republike Srpske i Srbije kao takve, što današnji razgovor zapravo nam i pokazuje.
Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Zagrebu, također veruje da se Beograd pridržava onoga što javno izjavljuje i definiše kao svoju politiku, a to je...
Srbija želi očuvanje teritorijalnog integriteta svih država u regionu. Logično sledi da se odnosi i na odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine.
I pored ovakvih gotovo istovetnih tonova naših sagovornika, ipak u delu domaće javnosti, kojoj je dosta zastajkivanja na evropskom putu, postoje sumnje koje su formulišu kao ovog komentatora koga citiramo sa jednog posvećenog web sajta. Srpski državni vrh je sada u delikatnoj situaciji. Učinio je dakle sve da se Dodik osjeća sigurnim, pa će sada biti jako zanimljivo vidjeti da li će i koliko Beograd dalje dopuštati da banjalučki premijer bude vodeći generator regionalne nestabilnosti. Možda je najbliži istini odgovor našeg sagovornika Milana Simurdića, koji je pribegao ovakvoj igri reči.
Koliko god su specifični među susednih država u ovom regionu, na kraju se najčešće pokazivalo da je košulja bliža od odela.
Ko je ovog puta košulja, a ko odela?
Pa to prepuštam vama da odlučite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Svedoci smo da je u proteklih 7 dana od butmirskog sastanka do danas niz razgovora održano sa svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, oko trenutne političke situacije i mogućnosti oslobađanja BiH i spad pozicije u kojoj se našlo vreme kada susedi trče velikim koracima ka Evropskoj uniji. Iako se pouzdano ne može reći šta će se tačno naći na stolu BiH političkih lidera sa predstavnicima američke administracije Evropske unije na drugom sastanku, zakazanom za 20. oktobar, iz ovonedeljnih izjava može se naslutiti da će ključne izmjene Ustava koje bi omogućile efikasniju državu sačekati neka bolja vremena. I Sarajeva javlja Mirna Sadiković.
Međunarodni zvaničnici najavili su da će se pred bosansko-hercegovačkim liderima naći paket ustavnih promjena kojim bi trebalo pojačati efikasnost rada parlamenta i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. No među njima neće biti ukidanje entitetskog glasanja. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English u intervju u Banjalučkoj alternativnoj televiziji rekao je kako nije vrijeme za ukidanje entitetskog glasanja jer dogovor o tome nije moguće postići. Stavovi BiH političara istina i dalje su dijametralno suprotni, dok stranke iz federacije smatraju da bez ukidanja ili barem reduciranja entitetskog glasanja nema izlaska iz pat pozicije, jer zakone nije moguće usvajati. Stranke iz Republike Srpske protive se tome ubjeđujući građane Republike Srpske da bi se ukidanjem entitetskog glasanja dovela u pitanje Republika Srpska. I Evropska komisija ocijenila je u redovnom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine kako je najveći problem za funkcionisanje države upravo entitetsko glasanje. No šef misije Dimitris Kurkulas kaže kako ukidanje tog glasanja i nije uslov.
Mi smo to samo naveli kao činjenicu da vrlo često upotreba entiteskog glasanja sprečava donošenje zakona u Bosni i Hercegovini.
Lider SDA Sulejman Tihić dijelio je mišljenje sa koalicionim partnerom Harisom Silajđićem da se entitetsko glasanje treba ukinuti, no na ovosedmičnom sastanku sa Zvonkom Jurišićem, predsjednikom partije Đapić Jurišić, iznio je stav da bi barem bilo neophodno uvesti instrument deblokade kako glasanje ne bi bilo i u narednom periodu kočničar funkcionalne Bosne i Hercegovine. Tihić je o tome danas razgovarao i sa liderom HDZ-a u Bosni i Hercegovini na prvom sastanku nakon kraha prutske trojke.
Ukoliko ništa ne uradimo kad je u pitanju entitetsko glasanje, onda nismo uradili ono što je svrha reforme, efikasnije i funkcionalnije institucije. Ključ problema u funkcionisanju institucije jeste entitetski veto. Moraju se naći mehanizmi da se taj veto deblokira u najmanju ruku.
Lider HDZ-a Dragan Čović, iako je proteklih mjeseci svoje stavove usaglašavao uglavnom sa Miloradom Dodikom, nakon sastanka sa Tihićem optimistično je najavio zajednički nastup u narednim pregovorima ove dvije stranke.
Mi u ustavnim promjena možemo sad razgovarati o jako puno detalja, o nadležnostima gdje nemamo, ja mislim, skoro nikakvih razlika u pristupu, o funkcioniranju parlamenta i oko toga mi također imamo svoj stav. Danas je nacionalno vijeće, ja sam obećao gospodinu Tihiću da ćemo preko vikenda dostaviti vrlo precizno da ne bude različiti tumačenje, ta naša stajališta i kako zaštititi poziciju jednog, drugog, trećeg naroda. Kad bi sad ulazili u detalje, mogli bi kazati pa u 90% da potpuno identično razmišljamo o jednoj, drugoj, trećoj strukturi kada je u pitanju ova razina ustava.
A za šurovanje sa Dodikom Čović odgovara:
nikad ja bliži nisam bio Miloradu nego što sam sad Sulejmanu.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kategoričan je da ni ustavne promjene, barem u ovom trenutku, ne mogu biti uvjet za zatvaranje ureda visokog predstavnika, te da se ne mogu desiti pod medijatorstvom međunarodne zajednice bez obzira na njihove dobre namjere.
Što se nas tiče u Republici Srpskoj, o njemu nećemo da diskutujemo. Slažem se da Europska komisija može da ukaže na činjenice vezano za određene procedure. Na kraju krajeva nije samo Europska komisija rekla da je bilo zloupotreba entitetskog glasanja, nego što rekli neki lideri iz Republike Srpske, što je vjerojatno poslužilo kao osnova za ovakav stav. Ali u svakom slučaju, dakle, pravo je Europske komisije da to procijeni, kao i naše da bez odlaganja upotrebimo entitetsko glasanje u svakoj situaciji kada mi procijenimo da to treba da učinimo. I to ćemo nastaviti da radimo u budućnosti.
Međunarodni zvaničnici razgovarali su i sa predstavnicima manjih stranaka koje ne učestvuju na butmirskim pregovorima, između ostalog i o tome kako oni vide rješenje problema entitetskog glasanja, kaže Rifet Dolić iz DNZ-a.
Prema podacima kojima ja raspolažem, blizu 200 što zakona, što drugih rješenja u ove tri godine mandata ove parlamentarne skupštine je propalo ili nije dobilo podršku parlamenta zbog entitetskog glasanja. Ambasadori su bili suzdržani o tom pitanju, iako su rekli da je to jedno od ključnih problema da se dobije efikasnija i funkcionalnija vlast u Bosni i Hercegovini.
Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini, zemlje koja predsjedava Evropskom unijom, Buse Hedberg, poručuje domaćim liderima da međunarodna zajednica neće nametati nikakva rješenja, nego će ponuditi rješenje koje mogu prihvatiti ili odbaciti. Predstavnici međunarodne zajednice, ali i regiona, željeli su vidjeti koliko su BH lideri spremni na kompromis. Tako je premijerka Republike Hrvatske Jadranka Kosor pozvala Dragana Čovića da je upozna sa stavovima predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali Čović kaže kako smatra da se budućnost treba graditi u ovoj zemlji.
Mi prije svega trebamo sebi pomoći da naprimo se u Bosni i Hercegovini.
Zvanični Beograd također želi da zna da li su predstavnici Republike Srpske i u kojoj mjeri spremni na kompromisna rješenja koja bi Bosnu i Hercegovinu vodila ka europskim integracijama. Otuda i poziv političkim liderima iz Republike Srpske da dođu na sastanak kod predsjednika Srbije Borisa Tadića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nasuprot vestima iz Bosne i Hercegovine, koje bude nove zabrinutosti u odnosu na europsku perspektivu ove države, više od 50 novinara zaključilo je kako mediji moraju preuzeti novu ulogu s obzirom da je na Balkanu došlo novo vrijeme, vrijeme promovisanja europske ideje. Takva poruka upućena je sa skupa novinara jugoistočne Europe koji je protekla dva dana trajao upravo u Sarajevu. Pratio ga je naš Ivan Katavić.
Ukoliko novinari žele promijeniti imidž Balkana, moraju početi profesionalno obavljati svoj posao i prestati jednostrano izvještavati. Inače, osnovna karakteristika sadašnjeg stanja većine medija na Balkanu je više senzacionalizma, a manje profesionalizma, kaže Marina Vuković, urednica informativnog programa Radio Televizije Crne Gore.
To vrijeme koje je pred nama, bojim se da koliko ga ne iskoristimo na pravi način, postižući i uzdižući taj prag profesionalnih standarda na neki Kina je mnogo visočiji nivo. Plašim se da smo onda izgubili vrijeme i da su ove godine pojeli skakavci.
Teška financijska situacija diktira i to da se mediji danas više zalažu za priču koja će prodati novine i povećati gledanost, a ne za interes građana. Ističe Vildana Selimbegović, urednica lista Oslobođenje iz Sarajeva.
Ono zašto se osobno zaista zalažem zadnjih 15-20 godina, da ne ulazimo u detalje, jeste upravo taj način na koji možemo izaći iz začaranog kruga i odvojiti profesionalne medije i one koji se objektivno i bave svojim poslom, uvažavajući tu neophodnu činjenicu odnosa prema građanima ove zemlje, a ni u kom slučaju ono što se zove podijeljena medijska scena, rad novina za političke partije.
U proteklom periodu mediji su jako malo radili na pomirenju naroda na ovim prostorima, što je također loša strana novinarske profesije na Balkanu, kaže Mirjana Matevska, urednica televizije Kanal 5 iz Makedonije.
Treba da shvatimo da mi prirodno, pošto živimo na ovaj region, prirodne su nam veze, kako da to kaže, mi pazarne i ljudske, džabene kažu tu da je Balkan kao lonac, u njega sve ima izmešano. Svi smo mi negde, vaš narod, manjina, da kažem, u Makedoniji, i Makedonci imaju u Bosni i svugda u ovaj region, tako da mi mora da zaboravimo na Minato i mora se dignutom glavom da idemo napred. Samo to je možda i zajednički rat na zajedničke projekte. Projekte što bi mnogo brzo nas odveli u Evropskoj uniji, onamo gde svi celimo.
Novinari u regiji rade u sličnim situacijama i problemima, samim tim moguća su i slična rješenja, naglašava Ivan Cijelić, novinar agencije Beta.
I došli smo na kraju do tih zaključaka, da negujemo profesionalizam što, i sve ono što to podrazumeva. Toleranciju, otvorenost za drugačije mišljenja, kritički duh, podsticanje debate o ključnim društvenim pitanjima.
Đorđe Vlajić, dopisnik BBC-a iz Beograda, ističe da je jedna od važnih zadaća medija u regiji informiranje građana o Evropskoj uniji.
Mi imamo nizak nivo poznavanja suštine evropske integracije u regionu, razloga zašto te države rade, i nizak nivo poznavanja, pa rekao bih, suštine evropskih procesa.
Novinari jugoistočne Europe moraju preuzeti novu ulogu u skladu sa ozračjem u kojem se nalaze, a to je promoviranje evropskih ideja, ističe Hido Biščević, generalni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju.
Vi vidite, evo, primjer sa sportskih terena i ulica u našim gradovima, od, ne znam, Beograda, Varaždina, Širokog Brijega i tako dalje. Vi vidite koliko lako ovaj dio Europe još uvijek proklizne, 15 godina nakon rata, on odjedan put proklizne zbog tih, da tako kažem, loših poruka, zbog tih naslijeđenih stereotipa, proklizne nazad u neku prošlost, umjesto da se okreće prema budućnosti.
Promoviranje novinarske etike, neovisnost medija, međukulturalni dijalog i razumijevanje su nešto na čemu treba posebno raditi u budućnosti novinarske profesije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Gotovo svi zaposleni u zagrebačkom popularnom Večernjem listu, odnosno njih 90%, stupit će 30. oktobra u generalni štrajk ako vlasnici ne odustanu od otkaza za petoro zaposlenih. Od toga su trojica fotoreportera koji su proglašeni za tehnološki višak, izveštava Enizević.
Glavni sindikalni povjerenik Sindikata novinara Hrvatske u Večernjem listu, Anton Filić.
Ne može biti riječi o tehnološkom višku jer se koriste usluge stotine honoraraca i to je prema Zakonu o radu vrlo jasna situacija. Ali također tražimo da se većina tih honorarnih suradnika koji su protuzakonito u Večernjem listu drže u honorarnom statusu, iako bi im prema Zakonu o radu trebalo zapravo ponuditi ugovor na neodređeno vrijeme, ugovor o radu. Dakle, tražimo da se taj problem riješi.
U medijima se dešava isto ili još gore, kao i u trgovini ili graditeljstvu, ali se o tome ne piše. Zaposlenike se prebacuje u firme kćeri, a oni tako gube sva dotadašnja prava iz kolektivnog ugovora, i upravo to je bit problema, kazuje predsjednik redakcijskog vijeća Večernjaka Marinko Jurasić.
Njihova prava su bitno ograničena jer su nakon 10-20 godina radnog staža oni su dobili ugovore sa probnim rokom od 3 mjeseca. Ne? Što je, mislim, znači za 3 mjeseca njima se nakon 20 godina rada u Večernjaku ono može reći niste zadovoljili.
Ako u uređenoj firmi kao što je Večernji novinari počnu dobijati otkaze, ubrzo će pola novinara u Hrvatskoj dobiti otkaze, kaže povjerenik Filić.
Prema tome, dakle, na pomolu je jedna vrlo opasna situacija i zato mislim da bismo i svi mi novinari hrvatski bili morali koliko već možemo biti zajedno. Ako ništa drugo, ako doista dođe do štrajka, pridružite nam se u jednom štrajku solidarnosti.
Ako idemo u štrajk i ako taj dan novine ipak iziđu, mi ćemo jasno dati do znanja da su one nastale na silu, kazala je predsjednica radničkog vijeća Večernjeg lista Mladenka Šarić. Ona je odbila optužbe iz krugova oko vlasnika da nezadovoljni novinari rade u korist konkurencije i podržala poziv ostalim kolegama na štrajk solidarnosti.
Mislim da to uistinu ne bi bilo loše, jer ako se kao struka u jednom trenutku zbilja ne počnemo solidarizirati jedni s drugima i raditi svi zajedno, novinarstvu u Hrvatskoj može samo biti lošije.
Ono što se zbiva u Večernjem je preslika općeg stanja, kazala je predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Gabriela Galić.
Ono što se zbiva u posljednje vrijeme u Večernjem listu je zapravo preslika kompletnog stanja. Imamo slobodne medije i neslobodne novinare. U svim većim redakcijama imamo kolektivne ugovore, imamo poslodavce koji pokušavaju na sve moguće načine izbjeći te kolektivne ugovore, imamo cijeli niz razloga da budemo nezadovoljni.
Ilustracija za njenu tezu o neslobodnim novinarima je činjenica da osim poslovnog dnevnika Biznis.hr, niti jedan drugi dnevni list nije objavio informaciju o najavi štrajka u Večernjem.
Dakle, za nas, za probleme koje se nama događaju, za naš svakodnevni život, prostora u medijima nema.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka pohvalio je jedinstvo i sindikalnu organiziranost Večernjakovaca, prisjećajući se vjerojatno uspjeha poslodavaca da nedavno bez otpora proguraju otkaze i smanjenje prava u kolektivnom ugovoru u Jutarnjem listu.
To je nešto što je izuzetno pozitivno što se događa, da se krenulo u ovakav jedan otpor i nadam se da će vam apsolutno dati rezultata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Negativni događaji u Srbiji, divljanje navijača, bojanje klerofašističkih i desničarskih organizacija direktno su posljedica govora mržnje koji je više od decenije prisutan, opravdavan i prenošen putem medija, političkih izjava i nesankcionisanja govora mržnje. Izgleda da je to navelo i Republičkog javnog tužioca u Srbiji da Ustavnom sudu podnese predlog za zabranu rada 14 ekstremnih grupa. Šta u stvari postiče i promoviše govor mržnje, istraživao je Radoman Borović.
Da li je dovoljna samo zakonska regulativa da se govor mržnje spreči ili je njeno ishodište upravo u nekoj vrsti političke i državne tolerancije, pa čak i podsticanja? Šta po mišljenju zaštitnika građana Saše Jankovića postiče govor mržnje koji potom vodi i u nasilje?
Mnoge negativne osobine današnjeg momenta u kome se nalazi i srpska država i srpsko društvo su direktna posljedica govora mržnje koji je kod nas, rekao bih, više od deceniju, mnogo više od deceniju bio prisutan, pravdavan, prenošen preko medija, ali nisu mediji ključni. Mediji po pravilu prenose ono što ljudi pričaju, a državni funkcioneri imaju najveću odgovornost i za ono što kažu, i za ono što urade, i za ono što ne urade po pitanju govora mržnje.
Da mediji promovišu govor mržnje ne samo nacionalni, koji je posljednjih mjeseci vidljivo ojačao što zbog dešavanja oko Kosova, tako i zbog promocije manjinskih prava, to kao posljedicu ima odbijanje različitosti. Srpsko društvo nije spremno da prihvati one koji su drugačiji, kaže potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Jelka Jovanović.
Svjedoci smo ne samo ovog posljednjeg talasa nasilja koji je rezultirao na ulicama Beograda ubijanjem i prebijanjem drugih. Znači, ono što je najvažnije ovdje, to je taj, čini mi se, strah od drugosti, od drugačijeg. Zato smo imali probleme sa organizovanjem povorke ponosa, jer je očigledno da Srbija nije društvo koje je spremno, još spremno da prihvati drugačijeg čovjeka, čovjeka koji ima neka druga obeležja koja ga samim tim ne čine, zato što drugačije ne čine ga manje ili više vrednim čovjekom.
Da li je medijski kontaminirani prostor govora mržnje, inače obuhvaćen zakonima o javnom informisanju i o radiodifuziji, dovoljno moćan da spreči javno delovanje i propagiranje govora mržnje, koji često izlazi čak iz usta srpskih političara? Pomoćnica ministra kulture Nataša Vučković-Lesandrić.
Dakle, može se reći da je zakon o javnom informisanju u tom smislu dao visoke da kažem, visoka ovlašćenja javnom tužiocu, da se čak može zabraniti distribucija takvih informacija.
Danas je sve očiglednije da govor mržnje u Srbiji svoje ishodište vuče još iz 90. godina prošlog veka, kada je ono bilo u službi tadašnje vlasti i nacionalne politike. Nije se toga mnogo promenilo, uverena je predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
Videće se zapravo da taj kontinuitet govora mržnje postoji u Srbiji, odnosno Saveznoj Republici Jugoslaviji, od početka 90. godina i da on nije se bitno promenio. U toj nekoj okrutnosti, surovosti i prozivanju neprijatelja, uglavnom su to bile druge nacije na početku rata, posle se to proširilo i na unutrašnje neprijatelje, izdajnici koji nisu bili toliko vidljivi u početku, ali on je zapravo stalno isti, to je jedan isti model koji nije prekinut do dana današnjeg. Matrica je potpuno ista, samo su fokusiranje na neprijatelje druge vrste.
Mada govor mržnje jeste pitanje krivičnog zakonodavstva, zaključuje Biljana Kovačević-Vučo i navodi da u hrvatskom zakonodavstvu postoji zločin iz mržnje, što bi, kaže, trebalo uvesti u srpskom zakonodavstvu i tako sprečiti podsticanje i širenje govora mržnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uskoro će se navršiti 20 godina od Plišane revolucije, kako se nazivaju događaji koji su doveli do pada komunizma u Čehoslovačkoj. To su i događaji koji su u prvi plan izbacili novog lidera, pisca Vaclava Havela, koga su političke promjene dovele do predsjednika Čehoslovačke, a kasnije nezavisne Češke republike. Podom dve decenije od velikih promjena Havel je razgovarao sa novinarima. Sa njima je bila iz centralnog servisa Radija Slobodna Evropa, Kathleen Moore. Na scenu jednog od praških pozorišta izašao je Vaclav Havel obučen u iste pantalone koje je nosio u vreme istorijskih događaja 1989. godine. Balon u obliku srca, crvene boje, što je Havelov simbol, također je lebdeo nad scenom. Novinari su ga pitali kako se osjećao kada je padao Berlinski zid, kao i koji je bio ključni moment Plišane revolucije. U to vreme osjećao sam da se nešto menja u vazduhu, ispričao je Havel i dodao kako su ljudi naprosto izgubili strahove na način sličan kako je to izgledalo u Nemačkoj. Havel kaže kako su se ljudi ogrnuli u ćebadi, pripremili tople čajeve i izašli na ulice potpuno ravnodušni prema prisustvu tajne policije.
Tale atmosfera mnje jasnije napovidala da to ne može dugo trvati.
Ta atmosfera mi je jasno govorila da neće dugo trajati. U to vreme, ili možda nešto ranije, 28. oktobra, na dan nastanka samostalne Čehoslovačke države, uhapsili su me kao što su obično činili u strahu da ne bih pravio probleme na ovaj istorijski datum. Dakle, bio sam uhapšen i sedao sam u kolima sam sa dvojicom pripadnika tajne policije kada mi se jedan okrenuo i rekao mi: "Pa gospodine Havel, kada će sve ovo eksplodirati?" To vam pokazuje kakva je atmosfera bila tih dana i da od toga bila je ta neuništiva solidarnost koju su pokazali naši raniji nemački sabor koji su me fascinirali. Tada je bilo jasno da je zid srušen, ne samo fizički u Berlinu, nego i u generalnom smislu, kao kamena zavesa. Havela su također pitali kada bi se ponovo našao u istoj situaciji, da li bi isto učinio. On kaže kako je sigurno bilo grešaka, ali i dodaje:
"Zagovorenje smo se možda ešte već imumnosti hipodrnuli.
U isto vreme verovatno smo uspeli da izbegnemo još mnoge. Osnovni pravac u koji smo hteli da vodimo naše društvo jeste bilo stvaranje demokratske pravne države sa poštovanjem ljudskih prava, tržišne ekonomije. I to se i dogodilo, mada sporo, sa puno teškoća i neočekivanih situacija. Ali ne mogu da kažem da smo izneverili osnovne ideale koje smo tada imali." Havel se metaforično izrazio rekavši kako to ne znači da su danas u bašti samo ruže, te da će trebati još dugo da se radi kako bi se društvo popravilo posle komunističke vladavine. Havel je odgovarao i na pitanja novinara vezana za aktualna dešavanja i odbijanje konzervativnog predsjednika Češke Vaclava Klausa da podrži Lisabonski sporazum. Njegovo ponašanje, lider Plišana revolucije, nazvao je neodgovornim.
"Je to spozdili argument, nepsosvećivi."
Njegovi argumenti su zakasneli i neosnovani i ja im se jako protivim, zato što oni poništavaju ime Češke republike u Evropi. Ja ne želim da ulazim u psihološke razloge i analiziram šta ga postiče na takvo ponašanje. Samo hoću da kažem da je to jako neodgovorno i opasno. Ali ja zaista verujem da će do kraja godine to pitanje biti rešeno u interesu cele Evrope." Havel se u svom stilu našalio, pa je na pitanje jednog rumunskog novinara zbog čega je rumunski prevrat i obaranje Čaušeskua bio krvav, a Češka revolucija mirna, odgovorio: "Različite zemlje imaju različitu tradiciju. Česi i Slovaci češće probleme ne rešavaju na bojnom polju, oni to rade u pivnici. I to je bilo sve u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama bili Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Ovo su Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu su Mahir Elšani i Miloš Teodorović. U narednih pola sata poslušajte. Kosovski premijer Hašim Tači apeluje na tamošnje Srbe da ne poslušaju poziv na bojkot izbora koji je upućen iz Beograda.
Svaki poziv na bojkot je negativan, ne pomaže demokratiji, ometa razvoj Kosova.
Današnji dan u svetu se obeležava kao dan borbe protiv gladi. Oko 150.000 dece u Srbiji nema osnovne uslove za život. Posjetili smo svratište u Beogradu.
Ne dolazim baš svaki dan. Dolazi često. Sad, dva, tri, četiri, mogu i pet, šest. Mogu do 10 sati da budemo ovdje.
Jedemo, pijemo i kad jedemo čekamo užinu, posle večera idemo kući.
Naši reporteri pitali su građane koliko su zadovoljni kako se države regiona bore protiv gladi. Neki od odgovora zabeleženi su u Nikšiću.
Naša država se bori protiv siromaštva, nemojte mi se smijavati.
Pravo da vi kažem, 210 eura imam. Sad sam operisana, koliko mi treba lijekova, koliko mi treba za komunalije, teško.
Mislim da je misalna imenica CD-vita mi zamijenjuje već. Nemam kad u mesu da razmišljam.
Više od milijardu ljudi na svetu svaki dan gladuje, stoji u izveštaju Ujedinjenih nacija. Po prvi put, posle 40 godina, broj gladnih je prešao cifru od milijardu ljudi. To je naša prva tema. Ovo su Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podaci su posebno zabrinjavajući ukoliko se uzme u obzir cilj koji su Ujedinjene nacije postavili još 2000. godine, a po kojem je broj gladnih trebalo da bude prepolovljen do 2015. Izveštaj koji su sačinili Organizacija za hranu i poljoprivredu i Svetski program za hranu pokazuje da je globalna finansijska kriza uzrokovala oštar skok broja gladnih ljudi u posljednjih 18 mjeseci. Ali autori izveštaja ne iznose optimistične procjene uprkos podacima koji govore da intenzitet ekonomske krize popušta. U izveštaju se navode primjeri delova države Niger. Organizacije za ljudska prava su procenile da je u njenim subsaharskim delovima 2,6 miliona ljudi suočeno sa nestašicom hrane zbog stalnih suša koje dramatično umanjuju rod žitarica. Ekonomista UN-ovog programa hrane i poljoprivrede David Don pozvao je na hitno pomaganje farmama u zemljama u razvoju. Svi siromašni ljudi troše veliki deo svoje zarade na hranu. Potrebne su nam niže cene hrane kako bismo stvorili uslove u kojima će ona biti pristupačnija. Jedini način da se to učini jeste u podizanju produktivnosti poljoprivrede. Pomoć i privatne intervencije u poljoprivredni sektor bile su u opadanju još od 1980. godine, tvrde u Svetskom programu za hranu. Tada je 17% donacija međunarodne zajednice išlo za poljoprivredu, a 2006. taj broj je smanjen na 3,8%. Don kaže da nedostatak investicija jeste ključni faktor naglog rasta cena hrane. Procene nutricionista koje su navedene u UN izveštaju pokazuju da je, na primjer, šestočlanoj porodici u Somaliji za hranu i druge osnovne potrebe trebao 171 dolar u septembru 2009. dok je 18 mjeseci ranije bilo dovoljno za istu svrhu izdvojiti 92 dolara. Svetski dan hrane i sutrašnji Međunarodni dan borbe protiv gladi u Srbiji se obeležava nizom akcija kojima organizatori pokušavaju da skrenu pažnju na ovaj problem koji je posljednjih godina sve intenzivniji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih 6 mjeseci ove godine 9,2% stanovnika Srbije ili oko 700.000 ljudi živi ispod granice siromaštva. Najugroženiji su stari ljudi i deca, pripremio Nebojša Grabeš.
Ne dolazim baš svaki dan, ali dolazim često.
Koliko vremena provedeš?
Sat, dva, tri, četiri, mogu i pet, šest. Mogu do 10 sati da budem ovdje.
Jedemo, pijemo I kad jedemo čekamo užinu, posle večera idemo kući.
Višegodišnje propadanje privrede, ratovi, izolacija, loše privatizacije, neravnomjerna raspodjela kapitala, nezaposlenost, pohlepa, ravnodušnost, nebriga, pa konačno i ekonomska kriza, učinili su da u ovom trenutku skoro 700.000 ljudi u Srbiji gladuje. Najugroženiji su stariji od 65 godina i deca. Oko 155.000 mališana nema elementarne uslove za život. Paradoksalno je da u takvim okolnostima u zemlji postoji samo jedno svratište za najmlađe.
Jo, vidi koji patike.
Jeste dobila patike?
Da, juče, 35.
A moje su bolje, tako?
Pa bele i crvene.
I na sad, na kupanje?
Da se obučem, se kupam, samo čarape da tražim.
I donji vrš.
Svjetski dan hrane i borbe protiv gladi jedan je od retkih trenutaka kada države posvete malo više pažnje ovom problemu. U Srbiji je tim povodom održano niz humanitarnih i edukativnih akcija. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede bili su u svratištu u Krpskoj 7 gdje su ostavili 2 tone hrane, obuću i odjeću za mališane. Za ministra Sašu Dragina i nekolicinu prijatelja problem siromaštva bio je izazov i pre dolaska na funkciju. Pomoć ovom svratištu je po njemu najdirektniji način da se pomogne deci koja žive na ulici.
Iz tog razloga pozivam i sve građane Beograda koji znaju gdje je Krpska 7 sad u ovim prelaznim danima kada počinje zima, ne samo da donesu hranu, nego da donesu i toplu garderobu ukoliko im ne treba, eventualno koji aspirin i čaj za kašalj pošto je sada sezona gripa, i da pomognemo ovoj deci koja zaista nemaju jedno drugo mjesto gdje će pojedu topo obrok, da se malo obuku, da se odmore, da spavaju.
Glumac Zoran Cvijanović često posećuje Krpsku 7.
Kad možemo, dođemo, pa pomognemo koliko možemo i eto, sve ukupno se čovjek nekako bolje osjeća.
Pored pomoći deci, ovakva okupljanja po Zoranu Cvijanoviću bude i jedan skoro zaboravljen osjećaj.
Da se u tim nekim malim slučajevima tako emituje neka energija solidarnosti, ono prosto koja po meni vrlo nedostaje u svakodnevnom životu u Srbiji. Nekako smo se otuđili, prihvatili te neke navike, nas drugi ne zanimaju i svako gleda svoja posla na neki način. Stiče se i utisak da se to čak i kreira kao neki ambijent u kome živimo. Tako da meni lično to ne odgovara i onda to rešavam tako što se pridružim ovakvim akcijama.
Akciju protiv siromaštva u centru Beograda organizovala i grupa socijalno-humanitarnih organizacija sa jasnom porukom vlastima. Nadežda Satarić.
Želimo da im kažemo da na prvom mestu njihova borba u ovom momentu treba da bude usmerena na smanjenje siromaštva i izvlačenja iz bede onih naših građana koji žive ispod svakog dostojanstva, da poštuju ljudska prava, a osnovno ljudsko pravo je da svako ima pravo na minimum ljudskog dostojanstva i na minimum ličnih primanja.
U Srbiji trenutno radi 55 narodnih kuhinja, dok potrebe za besplatnim obrokom ima više od 30.000 njenih građana.
Ima đuveč, krompir, pasulj, pirinač, neki put čorba, sve različito kuvaju. Meni znači ovi 13 godina, ja i dete, samohrana majka, da mi nije toga ništa, Boga mi.
Mnogo znači, sa malo primanja to ne može izići na kraj opšte. Bolesna sam ja, bolesna žena, ne može da kuva ja, sam morao da se prinuđem da uzimam tu hranu.
Preživljavam jedva, najteži život živim sada, koji sam ikad živela. Svima bi poželjela da niko ne gladuje danas u ovom svetu. Poželjela bi da svako ima da jede makar.
Svako jutro isti kurac kada otvori novine, doručak mi presedne, kota hrstam pomije, tolike baronije, frange, frange ekonomije, sve te zime promene, svode se na opane.
Koliko daleko dopire glas očajnika? Ovo bezuspešno već godinama pokušavaju da utvrde i pojedini predstavnici ovdašnje rock scene. Feđa Dimović iz Beogradskog sindikata.
Političari, tajkuni i kriminalci i tako dalje, da jedno znači prestanu da misle samo na sebe i da malo misle na ove ljude koji glasaju za njih, koji ih biraju, od kojih se bogate. Jer užasno je kad vi vidite da na Dedinju, ne znam, svaki dan niče neka nova vila i tako dalje, a da ljudi spavaju ispod mosta i nemaju šta da jedu.
Ajmo svi! Zajedno, kao psi,
za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Na svakom koraku uočljive su posljedice klimatskih promjena, a moguće ih je ublažiti ukoliko se globalni problemi prebace na individualni nivo odgovornosti svake zemlje ponaosob. Takvu poruku uputio je crnogorski premijer Milo Đukanović na otvaranju konferencije o klimatskim promjenama i održivom razvoju u istočnoj Europi i mediteranskom regionu. Kako javlja naša Jasna Vukićević, Đukanović je govorio o katastrofalnim promjenama koje klimatski poremećaj mogu izazvati po ljudski život, ali obraćajući se učesnicima skupa, ekspertima uglavnom za tu tematiku, rekao je kako čovečanstvo ima odgovor.
Ubeđen sam da čovečanstvo ima potencijala i odgovornosti da zaustavi trend klimatskih promjena radikalnim sprečavanjem njihovih uzročenja. Vjerujem da je jedini pravi put u tom smjeru dispersija globalne na individualni nivo odgovornosti svake pojedinačne države, proporcionalno njenom učešću u emisiji štetnih gasova koji generišu efekat staklene bašte.
U tom procesu, kaže Đukanović, od odgovornosti nisu izuzete ni slabije razvijene zemlje, pa ni Crna Gora koja ima prihvatljiv procenat emisije štetnih gasova.
Naravno, i države koje nemaju značajniji udio u emisiji štetnih gasova ne smiju ovaj princip da dožive kao amnestiju od obaveze u globalnoj borbi protiv trenda klimatskih poremećaja. U tom smislu Crna Gora, koja prema najnovijim istraživanjima ima prihvatljiv nivo emisije štetnih gasova, namjerava da aktivno učestvuje u procesu suzbijanja daljih klimatskih promjena i zbog potrebe da dalje unapređuje ustavno načelo Crna Gora ekološka država.
Državni sekretar italijanskog ministarstva za zaštitu životne sredine, kopna i mora, Roberto Menia, inače je suorganizator konferencije, najavio je kao jedno od tema i ugroženost vodenih resursa, posebno Mediterana.
Regija Mediterana, koja predstavlja u suštini jednu granicu u istorijskom smislu, je s druge strane i meteorološka granica i to je jedan region koji je veoma ranjiv, možda ranjiviji od nekih drugo.
Menia je podsjetio da su razvijene zemlje je postigle dogovor o emisiji smanjenja štetnih gasova za polovinu do 2050. godine, kako bi se temperatura na globalnom nivou smanjila za 2 stepena.
Emisija CO2 do 2050. treba da se smanji za nekih 50% u odnosu na onaj nivo koji smo imali 1990. Summit koji je održan u Akvili sastanka G8 je doneo isto tako zalaganje za smanjenje te emisije za 80%, to sve u cilju energetske efikasnosti, smanjenja emisije CO2, razvoju obnovljivih energija kao i smanjenju nuklearne energije.
Učesnici konferencije slažu se u očekivanjima od samita u Kopenhagenu, koji će krajem godine biti najznačajniji skup na ovu temu, a od kojeg se očekuje da države svijeta usaglase strategiju za borbu protiv klimatskih promjena. Uoči današnje konferencije također u Budvi je održan i prvi sastanak regionalnog foruma za klimatske promjene uz učešće delegacija Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dogovorena je razmjena informacija i unapređenje regionalne saradnje u suočavanju sa klimatskim promjenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostajemo u Crnoj Gori jer što se manje globalnih, to jest unutrašnjih problema te države tiče, a vezanih za pitanje standarda, ta država je svojevremeno donela strategiju za borbu protiv siromaštva. Građani smatraju, uverila se naša Lela Šćepanović, da je strategija mrtvo slovo na papiru.
Država je prije nekoliko godina usvojila strategiju borbe protiv siromaštva. Građani Nikšića međutim smatraju da je vladina strategija samo mrtvo slovo na papiru.
Naša država se bori protiv siromaštva, nemojte mi zasmijavati.
Vjerujem da ima gladnih. Vjerujem da ima gladnih s obzirom na tešku ekonomsku situaciju, s obzirom da su primanja neredovna i oni koji imaju primanja izreda se dešava da su smanjena.
Kako vi živite?
Evo da vi kažem, 210 eura imam, sad sam operisana, koliko mi treba lijekova, koliko mi treba za komunalije, teško.
Šta ostane za hranu?
Malo. Utupim se varenike i leba i tako.
U Crnoj Gori, kažu podaci Ujedinjenih nacija, živi preko 10% ljudi ispod apsolutne granice siromaštva.
Da. 10%?
Da.
Najviše, sigurno. 10% možda živi normalno, ovo ostalo preživljava, gladuje, krepava, bukvalno.
Kad se kupi osnovno hleb i mlijeko, šta ostane?
Teško. Ne može ništa ostati.
Da li mislite da se država na pravi način bori protiv gladi?
Oni nijesu gladni, ovi što upravljaju državom i oni ne znaju ni šta je to i vjerovatno se ne bore koliko treba.
Pretpostavljam da ste vi penzioner.
Jesam.
Kako živite od penzije?
Kupim ujutro hljeba i onda dalje. Da li ako šta stignem?
Da li je sramota u našoj zemlji reći da si gladan?
Više ne postaje da bude sramota, a zbog ekonomske situacije da mislim da ima više gladi, mislim da ne. Mislim da je situacija bila teška i ovih prethodnih godina.
Kako vi živite?
Ispod prosjeka, sigurno. Mislim da je misalna imenica CD-vita mi zamijenjuje voće. Nemam kad u mesu da razmišljam.
U poslednje vrijeme broj onih koji od Crvenog krsta traže pomoć, i to uglavnom u hrani, veći je bar 10% u odnosu na raniji period, kaže Milorad Drekalović, sekretar Kancelarije Crvenog krsta.
Traže osnovne životne namirnice, brašno, šećer, ulje i...
Da li su ti ljudi zaista gladni?
Ja lično mislim da jesu. Čim se obraćaju Crvenom krstu za pomoć u hrani, nevolja ih je natirala na to. Naš narod je dovoljno ponosan da bez nevolje velike ne traži pomoć.
Pomoć traže raseljena lica sa Kosova, Romi, ali i naši građani, ističe Drekalović.
Od starih do mlad. Prije neki dan se jedna žena, mlada žena naša odavde iz Nikšća, koja ima svoju porodicu, obratila za pomoć, ne radi nigdje, ona troje djece, muž ne radi. Tu nema kriterijuma i nema pravila. Da. U zadnje vrijeme nemamo premnogo hrane, osim što i mi tražimo od sponzore. Teško i te firme stoje, te koje su mogle da nam pomažu, one su praktično pod stečajem. Mlin Muharem Asović, koji nas je prethodnih godina puno pomagao, su nam neku pomoć u brašnu dali. Imamo još jedinu kompaniju u Goranović koja nam pomaže, više u Nikšiću praktično nemamo koga.
90. godina u Nikšiću je radila narodna kuhinja koja je zatvorena, iako je na spisku za hranu bilo preko 100 lica koja međutim nijesu htjela da dolaze za obrok, naglašava Drekalović. Na pitanje da li bi je trebalo ponovo otvoriti, ko odgovara?
Svakako bi trebalo pokušati, pa ako krene, krene, ako ne.
Šta biste poručili i odgovornima, a i ljudima kojima je pomoć potrebna?
Ja ne mogu da sad kažem ko je odgovoran sve, poručio bih ovima koji imaju, da odvoje od tog svojeg što imaju, pa da pomognemo ovu sirotinju zajedno. Da, ima ih ti koji imaju dosta, a gladima bih poručio da se malo strpe, neće ovo još trajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni kosovski čelnici pozvali su kosovske Srbe da izađu na izbore 15. novembra i tako doprinesu formiranju novih većinskih srpskih opština, izveštava Ana Mari Repić.
Međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt je poručio da je decentralizacija važna za regulisanje života u lokalnoj zajednici. Posebno je korisna kosovskim Srbima pošto će dobiti nove opštine i time mogućnosti da unaprede mnoge oblasti života. Zato ih je ohrabrio da izađu na izbore 15. novembra. Izbori su mogućnost za sve građane Kosova, a posebno su bitni Srbima, da oni dobiju veće nadležnosti o pitanjima koja se tiču njihovog svakodnevnog života u novim većinski srpskim opštinama. To može biti realnost samo ako se izađe na izbore, rekao je Fejt i naveo koje sve nadležnosti opštine imaju putem procesa decentralizacije. Skupštine novih većinskih srpskih opština moći će da predlože kandidate za lokalne policijske komandire, dok će i Ministarstvo unutrašnjih poslova imati po jednog kandidata. Ali to nije sve, rekao je Fejt i dodao da će lokalni Srbi dobiti podršku i u oblasti zdravstva i obrazovanja, kako bi im se omogućilo da vode normalan život. Fejt je istakao da će se u dve nove opštine, Parteš i Severna Mitrovica, glasati naredne godine. Premijer Kosova Hašim Tači je rekao da ohrabruje činjenica što se za izbore prijavio veliki broj političkih subjekata, te upozorio na posljedice eventualnog bojkota. Svaki poziv na bojkot je negativan, ne pomaže demokratiji, ometa razvoj Kosova. Zato je potrebno da svi građani, pa tako i Srbi, učestvuju u radu lokalnih institucija, rekao je Tači i poručio da će izbori biti slobodni i demokratski. Fejt i Tači su ovo izjavili posle sastanka međuministarske grupe za decentralizaciju, koja je ocenila da ima napretka u tom procesu. Ministar za administraciju lokalne uprave Sadri Ferati izrazio je zadovoljstvo radom na formiranju novih opština, ali je za puni uspeh neophodno učešće na izborima. Izbori će biti održani u 36 kosovskih opština i to je uspeh, rekao je Ferati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slobodna Evropa.org.
Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Srbiji nisu trenutno izvor nestabilnosti i mogućih sukoba, ali je činjenica da je zbog nedavne prošlosti percepcija javnosti prema Hrvatima u Srbiji kao i Srbima u Hrvatskoj još uvijek negativna. Istaknuto je uz ostalo na međunarodnom naučnom skupu u Zagrebu pod nazivom Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije. Na skupu je bila i naša Ankica Barbir Mladinović.
Javnost u Srbiji je puno više senzibilizirana za probleme srpske manjine u Hrvatskoj nego li za probleme hrvatske manjine u vlastitoj državi, upozorio je na znanstvenom skupu u Zagrebu Tomislav Žigmanović iz Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici.
Znači, ta neka vrsta antihrvatskog raspoloženja je uvijek prisutna. To naravno nema javnu eskalaciju uvijek i na svakom koraku, ali to za posljedicu ima da građani hrvatske nacionalnosti su skloni mimiki i povlačenju sebe u privatnost, nisu spremni javno iznositi svoja stajališta, boriti se za svoja prava.
Naglašava da Srbija čini određene korake, pogotovo u pravno-zakonodavnom okviru, ali kaže onaj stvarni osjećaj lagode ne postoji.
Manjine su, kako bih rekao, nevidljive kada je u pitanju srbijanski javni prostor, gotovo sve, pa onda i Hrvatska, a postoji neka vrsta veće senzitivnosti za vidljivost Srba izvan Republike Srbije.
Potpredsjednik hrvatske vlade dr. Slobodan Uzelac i sam predstavnik srpske zajednice u Hrvatskoj podsjeća da i Hrvatska ima sjajan zakonodavni okvir, ali između toga i prakse i dalje je jaz.
To vrijedi, čini mi se, za obje države. Na zakonodavnoj razini, na razini vlade, mi bismo mogli biti relativno zadovoljni tim, ali čim se pustite niže u organima uprave, pogledajte malo kakva je situacija.
Igor Palija iz Srpskog demokratskog foruma potvrdio je ovih dana za naš program da i najnovije njihovo istraživanje govori o kršenju prava nacionalnih manjina na zapošljavanje u javnim i državnim institucijama, osobito srpske manjine u mjestima povratka.
Područje grada Gline, udio Srba u stanovništvu je 29%, znači gotovo 30%, a udio Srba u javnoj upravi, javnim službama na području grada Gline je svega 2%. U općini Dvor udio Srba u stanovništvu je 61%, a udio Srba u javnoj upravi i javnim službama je 13%. U Gvozdu, recimo, udio Srba je 58% u stanovništvu, a svega 12% je njihov udio u javnoj upravi i javnim službama. I zapravo Srbin povratnik na područjima poslije državne skrbi može biti samo čoban i sitni poljoprivrednik i ništa više.
Potpredsjednik vlade Uzelac.
Gotovo da je bolja situacija u privatnim poduzećima, gdje privatnici više češće se ponašaju po kriteriju kompetentnosti stručne, a ne nacionalne ili bilo koje druge pripadnosti. Tih pripadnika manjinama je više u privatnim poduzećima nego u državnim javnim, što je apsurd. Pa, a privatnici nisu preuzeli nikakvu obavezu, niti moraju poštovati prava nacionalnih manjina.
Dr. Ivan Šiber sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti ističe da su manjine oduvijek i mostovi suradnje, ali i remetilački faktor, pogotovo u krizama i interesima nacionalista. Podsjeća i na poznatu izjavu bivšeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
Njegova izjava kada je rekao, doslovce, sveli smo Srbe na manje od 6% i nikada više neće biti remetilački faktor u Hrvatskoj. Drugim riječima, sama činjenica prisustva manjine na neki način se shvaća kao nešto što može remetiti i otežati unutarnje odnose. U isto vrijeme, manjinske skupine stvarno obogaćuju većinsku skupinu. Što će biti u budućnosti? U velikoj mjeri, naravno, ovisi situacijama u Hrvatskoj i u našoj okolini. Nema nikakve dileme da sama ideja Europske unije, kao i ulazak svake zemlje u Europsku uniju, po definiciji, po samom razumijevanju, na neki način dovodi do toga da je različitost nešto što je svakodnevni dio našega života.
Srećko Šestan iz Hrvatskog ministarstva kulture navodi i konkretne primjere predstavljanja hrvatske kulture u Srbiji, zahvaljujući upravo tamošnjoj hrvatskoj nacionalnoj manjini.
Mi apsolutno i podržavamo nastojanja i suradnju, recimo, kazališta iz Osijeka, koji su stalno u gosti u Subotici, Subotičko kazalište dolazi u Osijek i tako dalje.
Manjine u Hrvatskoj i Srbiji, zaključuje dr. Dušan Janic, Instituta društvenih nauka u Beogradu, nisu ovog trenutka mogući izvor nestabilnosti u regiji, iako se zna da ih uvijek netko može pokušati instrumentalizirati.
Ono što je i dalje remetilački faktor na Balkanu, a onda i za Europu, to su neostvarene ambicije nekih etnonacionalističkih pokreta. Dakle, nedovršene priče albanskog pokreta, srpskog pokreta i nedefinisana priča sa Bošnjacima. Dakle, da budem vrlo direktan, mislim, postoje samo dve tačke pretnji i dve tačke neodbino nedovršenog posla, to su Bosna i Hercegovina i Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Knjiga Dragana Štavljanina, urednika Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, koje autor analizira uzroke i posljedice proglašenja kosovske nezavisnosti i rata u Gruziji, predstavljena je u Beogradu. Događaje na Kavkazu i Kosovu označili su povratak istorije posle dvodecenijskog uljuljkivanja u ideji o kraju iste, kaže Štavljanin. On se u knjizi bavi pitanjima da li je proglašenje nezavisnosti Kosova presedan ili jedinstven slučaj u kontekstu činjenice da se Kremlj, intervenišući u Gruziji, pozivao na slične poteze zapada na Kosovo. Štavljanin je predstavljajući svoju knjigu rekao da se nada da će razmišljanja sagovornika o ovoj knjizi pomoći boljem razumevanju Balkana, Kavkaza i sveta u kome živimo, naročito sopstvene pozicije i interesa. Sa Draganom Štavljaninom razgovarao je kolega Predrag Tomović.
Dragane, Nagorno-Karabah, Pridnjestrovlje, Abhazija, Južna Osetija. Zamrznuti konflikti u svijetu upućuju na to da hladni rat evidentno nije završen, već da se nastavlja drugim sredstvima i zbog drugačijih interesa.
Kao jedna od posljedica zapravo hladnog rata i nestanka kraha socijalizma, komunizma, nestanka Sovjetskog saveza, bivše Jugoslavije, pojavili su se takozvani zamrznuti sukobi nakon krvavih ratova koji su vođeni početkom 90-ih slučajima koje si pomenuo, dakle Nagorno-Karabah, Pridnjestrovlje, Južna Osetija, Abhazija itd. itd. Bilo je stanje zamrznutog mira, odnosno ti su sukobi bili zamrznuti zato što naprosto nije postojalo rješenje i onda kada nema rješenja, rješenje se odlaže, ali sa prošlogodišnjim ratom u Gruziji se pokazalo da je to stanje zamrznutog mira veoma opasno i da može da bude veoma, tako da kažem, vrući i rat sa daleko sežnim posljedicama, ali i taj rat nije suštinski ništa rešio, ostale su nerešena pitanja, samo je zaoštrio situaciju i ponovo je zamrznuto stanje, samo na jednom višem nivou, mnogo opasnije može se reći, do nekog novog sukoba. Ti sukobi zamrznuti, kako ih zovemo, naprosto nema rešenja za njih dok se obe strane ne saglase, a one se ne mogu saglasiti zato što je to takozvana zero sum game, nulta igra, jer jedna strana želi da se odcepi, u ovom slučaju ove separatističke regije, a države koje žele se odcepe, žele da ih sačuvaju u svom sastavu. I jedino rešenje je očigledno neke šire integracije kao što su Evropska unija, da će granice izgubiti na značaju, međutim vidimo na slučaju Evropske unije, da pitanje nacionalnog suvereniteta i samo Evropskoj uniji veoma bitno, to vidimo i sa teškoćama oko ratifikacije Lisabonskog sporazuma koji bi trebao da još više relativizuje taj nacionalni suverenitet i da jača evropske strukture. Dakle, prosto pitanja su i suviše složena i sigurno će ostati dugo ne samo nerešena, nego će biti izvorom potencijalno novih sukoba.
Interesantna je pozicija globalno dva najjača igrača Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno recimo Zapada, u krizi koja se odnosi na Gruziju. Dakle, Rusija je na strani Abhazije i Južne Osetije, a Zapad podržava, kako oni kažu, demokratiju, razvoj demokratije u Gruziji, vladu u Gruziji. Koji su zapravo stvarni razlozi takvog ponašanja Moskve i Vašingtona?
U konkretnom slučaju, dakle, Zapad smatra da je Kosovo poseban slučaj zbog mnogo razloga, da ne ulazimo detalje, zbog stradanja Albanaca i tako dalje, tako dalje. Dakle, a da ostali etnički sukobi treba rešavati na način da to bude u okviru država postojećih koje žele da se ocepe. Pozicija Moskve je drugačija, u tom smislu ona je smatrala da su svi sukobi slični na neki način i da treba tražiti univerzalno rešenje. Ali sa stanovišta geostrategije, naravno, Rusija nakon raspada Sovjetskog saveza, ona smatra da su njene granice ugrožene. Ulaskom Gruzije u NATO i približavanjem Zapada, dakle, Rusija je htjela da intervencijom u Gruziji, da demonstrira svoju moć i da pokaže da se ona s time ne slaže i da pokaže da je linija razdvajanja. Opet Zapad, s druge strane, i suviše mu je stalo do Gruzije i zbog demokratije i strateških razloga, zbog energetskih koridora itd. itd. A i zbog ovog stava koji sam pomenuo, da je Kosovo jedinstven slučaj, a da ostala pitanja treba rešavati u okviru država od kojih žele da se ocepe, i tu je došlo do tog sukoba. Međutim, kao što je Moskva priznanje Južne Osetije i Abhazije neki način podrila svoj kredibilitet u podržavanju Srbije u očuvanju svog teritorijalnog integriteta uvezano za Kosovo, tako i Zapad na neki način svoju poziciju relativizovao time što jedne strane smatra da Kosovo ima pravo da bude nezavisno, a druge regije nemaju. Međutim, naravno, to su različiti slučajevi po mnogo čemu, da opet ne ulazimo u detalje, pogotovo Abhazija, drugačiji slučaj od Kosova, ali u svakom slučaju to pokazuje da te male etničke teritorije oko kojih postoje sukobi su vrlo veoma pogodno tle za velike sile da ih i pogodan instrument da se s njima neki način neću reći poigravaju, ali da ih koriste u tom odmeravanju.
Gdje planiraš da promovišeš knjigu i da li očekuješ da će jednog dana postati štivo za recimo studente Fakulteta političkih nauka recimo?
Knjiga će biti promovisana dakle, prvo u Beogradu, a plan je i za Crnu Goru i za Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče toga da li će postati štivo, to je meni teško da govorim. Ja ću biti subjektivan. Možda će neki ljudi koji budu, kao što sam ja koristio mnoštvo izvora pišući ovu knjigu i koji su bili veoma korisni, možda će nekome ko čita naše jezike to biti makar delovi korisni, makar kao bibliografske jedinice u nekom daljem istraživanju.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu bili Mahira Šani i Miloš Teodorović. Prijatno.